kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Higit 2 taon na sa Australia si Emil gamit ang student visa. Nag-aaral siya ng law kasabay ang pagtatrabaho sa events industry.
Maganda naman yung mga unang years ko rito. Parang they give you a fair go. Kung student ka rito, meron ka rin opportunities. Like, for example, you can work sa uni namin. They help us find jobs. And although, of course, required kami to look after our own finances namin. We're expected to be able to finance ourselves. Understanding sila sa mga, like for example, sa schedules, they allow you to change schedules kung meron kang work commitment. Nung ko nga rito, nagkakapa ako ng scholarship. So that helped a lot sa pagbabayad ng tuition.
Pero ngayong taon, sunod-sunod ang problemang kinaharap niya dahil sa coronavirus outbreak. Ipinagutos ng federal government na isara ang mga non-essential businesses tulad ng pubs, sinehan, salon, theme parks at marami pang iba. Bawal na rin ang mga pagtitipon, kaya maraming events ang nakansela.
Lahat ng shifts ko sa work, kasi ang work ko is sa events. So, obviously, maapektuhan yon. Up until 2 weeks ago, meron pa akong events. Like, puno yung roster ko for the entire month. But, ayun na nga, because this happened, kumbaga na-move yung event to, like, way, way forward. Like, no, ang earliest is October. Hindi na ako nag-expect noon na magkakaroon pa ng mga bagong work kasi nga nagiging mas stringent na, kumbaga progressively mas stringent yung mga restrictions about sa, especially sa mga indoor gatherings.
Sa travel industry naman, nagtatrabaho ang asawa ni Emil na apektado rin ng shutdown.
Kasi yung husband ko is full-time nagwo-work. But itong a couple of days ago, kumbaga inano siya, he was given notice that he's being stood down until June. So for the next 2.5 months, wala kaming income. Like, I don't know when we're going to, receive yung susunod naming income, ganun. And dahil nga kalilipat lang din namin ng bahay.
Nangungupahan si na Emil at nakatali ngayon sa lease contract ng kanilang bahay. Dahil nawala ng trabaho, malaking problema para sa kanila ang pagbabayad ng upa sa mga susunod na buwan.
Nung first naming dating dito, we stayed in a share house for 2 years. And until now naman, share house pa rin kami pero nasa amin na yung lease.
So tuloy-tuloy yung pagbabayad nyo ngayon?
Yes. And it's not just that. Kasi dahil nga kami na yung head tenant ngayon, yung legal responsibility nung pagbabayad ng rent, nasa amin na. It's not like we can just leave. We can just up and leave tapos, transfer to the next share house na without any complications. Ito medyo mas
Parang nakatali kayo sa ngayon.
Yep, tied up na kami.
Maswerteng may kaunting naipon si Emil para sa kanyang tuition fee at iba pang gastusin. Pero alam nilang hindi ito magtatagal.
Kasi matipid naman talaga kami. It's just that, syempre, kahit anong tipid mo naman, kung wala kang income, anong mangyayari, diba?
Ano yung mga step na ginagawa nyo para kahit paano ay yung bawat araw maka-move forward pa rin?
We are aggressively applying for jobs. Syempre, you still have to keep trying, pero you have to find other ways then. Ayun, nagtitipid na lang muna kami. Yun na lang muna ginagawa namin. And another one is we are seeking sort of a rent holiday or parang discount from sa rent namin.
Nagsimula na ang pamimigay ng tulong o welfare support para sa mga tao, negosyo at estudyanteng apektado ng coronavirus pandemic dito sa Australia. Pero tila napapag-iwanan ang mga international student at mga nasa temporary visa. Para kay Emil, karapat dapat ding maambunan ng tulong ang mga temporary visa holder na nawala ng trabaho at pagkukunan ng kabuhayan.
Kasi ang lagi nilang sinasabi is, well, nung time na nag-apply kayo rito, you said that you will be able to finance your education, kumbaga, throughout na hindi kayo magiging pabigat dito sa namin, sa system namin. But the thing is, when we signed that agreement, kumbaga when we signed those documents, when we agreed to that, meron kaming reasonable assumption that there would be steady work here, kahit part-time lang. And that makaka-uwi kami if everything goes bad, kung ano, kung talaga hindi namin kaya, makaka-uwi kami. But those assumptions are no longer true for a lot of people. Mm-hmm. Wala kaming steady work. A lot of us are working in hospitality and tourism and yung mga industries na hardest hit. Wala rin kaming way out. We can't just go back. Dahil we literally, physically can't go back. There are no flights. Nag-contribute naman kami sa Australian economy eh. Education ang largest services export ng Australia. And I think it's like a $30 billion industry. Yeah. So, kahit papaano naman, hindi naman kami, kumbaga, we paid into the system. Nag-ano kami, yung sa mga tax namin, yung sa mga super namin, mga kinocontribute namin from our salaries, and bukod dun sa tuition pa na binabayad namin sa schools, na isa rin siyang malaking industry dito sa Australia. Wala kaming choice ngayon kundi to stay here without any government assistance, where a lot of us are going to be homeless. Mm-hmm. And that's really going to turn bad, not just for us dahil nga students lang kami rito, gano, but probably they don't care about us, but if you have a lot of homeless people on the street, that's going to be bad for everyone. It's yeah. not just us who will suffer, the entire society.
Sa kabila ng pagsubok, hindi naman nag-atubili ang ilang mga Pinoy na magpaabot ng makakayanang tulong para sa mga international students.
Alam mo, sa totoo lang, Edinel, na ano ako, natuwa ako kasi maraming mga Pilipino na gano'n. Although meron akong mga, I mean, expected mo naman yan, na kumbaga meron yung mga, especially mga established immigrants na, mm-hmm. meron dyan maraming unsympathetic na sila. They've already yeah. forgotten what it was like to be a new immigrant here or to just, you know, to be new here in Australia. Natutuwa ako kasi marami pa rin talagang Pilipino who actually reach out. They set up yung mga GoFundMe para matulungan ang mga other Filipinos. Nagre-refer sila ng mga job postings. Not even yung mga advertise na sa internet, talagang sasabihin nila, uunahin nila yung mga Pilipino. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam mo, sa totoo lang ako, hindi ako taong palaasa sa iba. Pero sa mga ganitong panahon, talagang natutuwa ako na kahit papaano merong mga tao talagang tutulong sa'yo.
Wala mang kasiguraduhan ngayon kung paano maitatawid ng marami ang bawat araw dahil sa malaking pagbabago sa mga industriya at kabuhayan, hiling ni Emil ang katatagan ng loob para sa lahat upang malampasan ang COVID-19 outbreak.
Cliche sabihin, it's so cliche for me to say that we are going to get through this and you know all these feel-good statements na wala naman akong concrete na maipapayo because ako nga mismo, I can't figure my situation out yet. But somehow we have to because we just have to keep going because, well, when we're pushed up against the wall, that's really what we just gotta do. We've come a long way to come here and there's no going back. There's literally no going back. So let's just do what we can to survive.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.